Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, yovuz kuchlarni yengishda Xudo ishlatadigan usuldan foydalangan paytimizda ruhiy jangda ishtirok etayotganligimizni unutmasligimiz kerak va shuning uchun ham jang qilishning ruhiy usullarini qo'llashimiz zarur. Iso Masih bizga o'rgatgan va amal qilishimiz kerak bo'lgan usullargina makkor shaytonni yengishimiz uchun bizga imkon beradi. Ruhiy holat ma'lum bir muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin, ammo zulmat shohligi bilan bog'liq ishlarda ojizlik qiladi. Faqatgina Xudoning qurol aslahalari bizga qarshi jang qilayotgan iblis va yovuz ruhlar ustidan g'alaba qozonishimiz uchun yordam berishi mumkin. Masalan, Efesliklarga maktubining 6-bobi 10 oyatidan 18 oyatlarigacha bo'lgan joyda aynan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Muqaddas kitobni o'rganuvchi olimlardan biri jinga yo'liqishning nima ekanligiga shunday ta'rif bergan edi. Inson ichiga kirib olib, unga ta'sir o'tkazadigan va bevosita uni boshqaradigan, uning aql idroki, ba'zan esa tanasiga ham og'riq va zarar yetkazadigan jin. Jinga yo'liqqanlikni insonga nisbatan qilinayotgan jinga xos xatti-harakatlarga qarab farqlash mumkin. Bu holatda jinning har bir harakati tashqariga chiqadi. Jinga yo'liqish ichkarida sodir bo'ladi. Bu ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, iymonli kishi jinni bo'lishi mumkin emas. Chunki uning ichida muqaddas ruh yashaydi. Biroq iymonli kishi yovuz ruhlar tomonidan shu qadar ko'p hujumlarga duchor bo'lishi mumkinki, natijada chetdan qaraganda u xuddi jinga chalingandek ko'rinishi mumkin. Shu o'rinda kichik bir izoh berib o'tsam, muqaddas kitobda iymonli kishi jinga yo'liqishi mumkin degan tasdiq yo'q. Har bir iymonlining vazifasi jinlarni qidirish emas, balki ularning borligini ta'sir o'tkaza olishini tushunib yetish va Rabbimiz bergan hokimlik bilan ularga qarshi mustahkam tura olishdan iboratdir. Aziz radio tinglovchi, hozirgi aytadigan oyatlarimizni diqqat bilan tinglang yoki iloji bo'lsa bir joyga yozib oling. Muqaddas kalomingizdan topib albatta ushbu oyatlarni o'qib o'zingiz xulosa qilasiz degan umiddaman. Demak, Efesliklarga maktubining 6-bobi 10 va 12 oyatlari hamda 1 Butrus kitobining 5-bobi 8 va 9 oyatlari. Jinga yo'liqqan kishining odatda odob axloqi va ruhiy fil atvori o'zgaradi. Ko'p hollarda odamning ovozi boshqacha bo'lib qoladi. Aql idroki, bilim darajasi o'zgaradi. Jinlar ta'siri ostida bo'lgan odam hatto jin istagan narsani ham gapirib yuborishi mumkin. Masalan, Markdan xushxabar kitobida 1-bob 23 va 24 oyatlarida jinlar najotkorni tanigan zahotlari yo'q, odam orqali gapirib yuborganlar. Bu holat ehtimol bu odamning g'ayritabiiy bilim va aqliy kuchga ega bo'lganligidan dalolatdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Aziz birodarlar, albatta o'z fikrlaringizni ushbu elektron pochtamizga yozib yuboring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.